Viipuri on jälleen meidän. Viipurin linnan tornissa liehuu jälleen Suomen siniristilippu. Se, lännen etuvarustus itää vastaan, on jälleen lännen käsissä, oikeissa käsissä, meidän suomalaisten käsissä. Niin, kuinka tämä Viipuri sitten lopulta otettiin, sen kertokoot toiset, todelliset sotahistorioitsijat. Minä kerron vain sen, mitä itse koin ja näin pienellä matkalla, jonka tein halki juuri vallatun Viipurin perjantaina kello 17:30 ja kello 19:00 välillä. Sitä ennen oli siellä jo käynyt meidän kärkijoukkomme ja myöskin jääkärijoukot, jotka olivat tutkineet kaupungin. Ja myöhemmin saamme kuulla myöskin ensimmäisten Viipuriin menijöiden haastattelut. No niin, hyvät kuuntelijat. Tulin radioautolla ja aikomuksen oli yrittää niin likelle Viipuria kuin mahdollista, sillä ei ollut aivan täyttä tietoa, mitenkä sen laita oli. Oliko se meidän käsissämme jo vai vielä ryssän, vai oliko se mahdollisesti ei kenenkään maata. Saavuimme tienhaaran kautta. Pääsimme onnellisesti tienhaaraan autollamme. Niin, hyvät tienhaaralaiset, voin ilmoittaa teille lohdutukseksi, että tienhaara on suurin piirtein eheä. Siellä on rautatiekiskot kiskottu pois, mutta kaikki sen suuret tehdaslaitteet ja kaikki muut ovat ainakin ulkonaisesti eheitä, mutta mikäli muutamaan pistäydyn sisälle, niin niistä on kyllä koneet viety pois. Mutta kuten sanottu, seinät ovat täysin eheät. Sitten saavumme Hietalaan. Tämä on jo vallan toisen näköinen, lohduttomassa kunnossa täysin palanut. Sillat siitä sorvaliin ovat poikki, mutta pääsimme ylitse. Ja jatkoimme kohtalaisen hyvässä kunnossa olevan sorvalin kautta matkaamme itse vanhaa Viipuria kohti. Ja kun käännyimme kadun kulmassa, niin eteemme aukeni savupatsaitten ympäröimänä, sillä kaupunki paloi, mutta aivan eheänä Viipurin linna. Näyttelijä, sotilasvirkamies Arvo Lehesmaa, joka oli kanssani, pysähtyi ja sanoi, niin kuin vain viipurilainen voi sanoa, siinä sie oot. Niin, siinä se oli, tuo viipurilaisten vanha symboli, täysin eheänä ja täysin jykevänä symbolisoiden omalla järkkymättömyydellään sen lännen sivistyksen järkkymättömyyttä, jonka esitaistelijana se on ollut. Maakunta-arkisto toisella puolella Lahtea näytti noin sivulta katsellen suurin piirtein eheältä, mutta sen vieressä, missä Suomen leijona oli komeasti kohonnut, seisoi jälleen kumma otus, mies, joka oli tuonut kaiken turman tänne Pohjolaan aikoinaan, Pietari Suuri, joka siihen oli joskus ryssävallan aikana pystytetty, mutta joka vuonna 18 poistettiin ja vietiin museoon, mutta nyt hän oli museosta hilautunut takaisin entiselle paikalleen, kunnes kohta tietysti siirtyy takaisin museoon. No niin, siirryimme sitten itse kaupunkiin. Kiertelin katuja. En ryhdy tässä sen tarkemmin kuvaamaan yksityiskohdittain, miltä se näyttää. Sen tekevät toiset ja pätevämmät Viipurin tuntijat. Mutta täytyy sanoa, että tietäen Viipurin viime sodan hävityksen ja tietäen sen mahdollisuuden, minkä ryssät olisivat voineet sille saada aikaan, niin täytyy sanoa, että lopputulos oli myönteisempi kuin mitä olisi odottanut. Onhan kaupungista noin, voisin sanoa pyöreästi, 50% käyttökelvotonta. Siellä täällä törröttävät vain korkeat kivimuurit, sisusta on palanut, nytkin kaupunki paloi siellä täällä, mutta noin 30-40% on kuitenkin täysin eheänä kaupungista. Niin, kuten sanottu, niin en ryhdy sen tarkemmin kuvaamaan sen yksityiskohtia, sen tehkööt muut, mutta sanottakoon, että esimerkiksi kaupungin kirkot olivat suurin piirtein eheinä, paitsi tuomiokirkko, mutta sehän jo sai viime sodan aikana osuman. Se on nyt täysin purettu ja sen edustalla ollut Agricola on viety ties mihinkä. Vain patsaan jalusta oli jäljellä. Myöskin kaupungin virastotalo ja sen vieressä oleva teatteritalo paloivat. Niitä teatteria vanhaa sivistyslaitostakaan ei siis enää ole. Ja tunnettu Viipurin ylpeys, Viipurin komea asema, sen tilalla on vain sorraläjä. Mutta Viipurin linna seisoo täysin ylväänä ja omalla puolellaan pyöreä torni puhuu myöskin puolestaan vuosisataista kieltään. Sekin on yhtä eheän järkkymätön kuin ennen. Ja linnan edustalla seisoo Torkkeli Knuutin poika jalustallaan tuijottaen linnaa, sekin täysin vahingoittumattomana, vaikka hänen takanaan oleva Viipurin kaupungin museo onkin palanut. Niin, yksityisiä taloja sieltä täältä, kuten jo mainitsin, en ryhdy sen paremmin kuvaamaan. Mikä muuten oli yleisvaikutelma tästä kaupungista? Se oli autio. Kissoja. Kissoja oli tavattomasti. Pieniä juuri syntyneitä poikasia, muutama viikon vanhoja, niitä juoksia naukui nälkäisenä joka puolella. Koiria ulvoi, mutta ihmisistä ei näkynyt jälkeäkään. Ryssä oli vetäytynyt pois ja tehnyt tuhotyönsä. Ja kiire sillä oli ollut. Se oli yrittänyt evakuoida tavaroitaan. Tavaroita oli kadun vieret täynnä. Suurimman osan se ehkä oli laahannut mukanaan, mutta hyvin paljon siltä oli myöskin jäänyt. Ja muuten kaupunki. Niin kuin sanottu, puoli tuhoutuneena, lasin sirpaleita täynnä. Mutta mikä erikoisesti pisti silmään, niin oli juuri tämä venäläisten sille antama oma leimansa, jolla se oli yrittänyt hävittää Viipurin vanhan vuosisataisen leiman. Seinät olivat täynnä räikeitä, ryssäläishenkisiä, tökeröin kuvin varustettuja julisteita. Missä oli viime sodan aikaisia palaneita ja pommitettuja rakennuksia, niitä ei ollut yritetty korjata. Ainoa mihin oli, niin asemaa vastapäätä oli yritetty kauppahallin viereen rakentaa jonkinlaista aitaa, jonkinlaista tiiliaitaa, hyvin kömpelösti sitäkin. Se oli ainoa, mitä ryssät olivat yrittäneet rakentaa. Siellä esimerkiksi on vakuutusyhtiö Kalevan talo, joka jäi viime sodan aikaan puolivalmiiseen kuntoon, telineet ympärillään. Se on nyt täysin samanlaisessa kunnossa. Ryssä ei ole mitään rakentanut, vain hävittänyt lisää. Siinä yleisvaikutelma ryssän jättämästä Viipurista. Mutta kuten sanoin, niin tänne oli noin pari tuntia aikaisemmin menneet ensimmäiset miehet tähän kaupunkiin. Ja he olivat myöskin linnan torniin vetäneet lipun, tai ei tosin lippua, sillä lippua heillä ei ollut mukanaan, vaan vetäneet sinne paidan. Sillä he katsoivat, että rehellinen suomalainen paitakin on parempi kuin se punainen riepu, joka siellä roikkui. Ja koska he ovat tässä sattumalta mikrofonin vieressä, niin annan heidän kertoa, miltä Viipuri ensimmäisenä sinne menneiden suomalaisten silmissä näytti, sillä he, varsinkin ovat viipurilaisia itsekin, voivat antaa siitä paremman ja elävämmän kuvan. Niin, sinne ensimmäisten joukossa menivät muun muassa luutnantti Sävel Rantanen ja Vänrikki Kilpi. Ja he kertovat nyt, miten he sinne menivät ja miltä siellä näytti ja mitä he siellä sitten tekivät. Niin, luutnantti Rantanen.
Menimme Viipurin lännestä päin. Tulimme Juustilasta ensimmäisellä autolla Kasakkakiven luokse. Tie oli Juustilasta tänne erästä kohtin poikki, mutta ajaen autolla peltoa pitkin pääsimme Kasakkakiven luokse ja siitä ajoimme kivisillan juureen, johon jätimme auton. Siinä olevat partiomiehet ilmoittivat, että Sorvalin saarelta oli juuri saatu pari ryssää vangiksi ja kolmas oli kaatuneena jäänyt sillan toiseen päähän. Muuta ei ollut tietoa, oliko Sorvalin saaressa vielä ketään. Menimme kuitenkin kivisillan, rautatiesillan kiskojäännöksiä myöten Sorvalin saareen ja varovaisesti aloimme edetä kohti kaupunkia. Meitä oli aluksi noin 7 miestä. Menimme Sorvalin ylikäytävän luokse. Ei mitään kuulunut. Tahtimme kiihtyi yhä enemmän, sillä nämä vangiksi saadut ryssät olivat kertoneet, että kaupungin pitäisi olla tyhjä. Jatkoimme hautausmaan kuvetta yhä kiihtyvämmällä tahdilla kohti kaupunkia. Matkalla huomasin, että Linnansaareen viepä silta Sorvalin ylikäytävän luona oli pudotettu. Jatkoimme matkaa Sorvalin sillalle. Siinä tapahtui pysähdys. Silta oli keskeltä poikki. Nopeasti haalimme läheisestä talosta rannalla olevan veneen. Laudankappaleilla sousimme ylitse varuskunnan sairaala-alueelle. Matkalla jatkoimme yhä edelleen kiihtyessä tahdissa, saavuimme Siikaniemen torille ja huomasimme, että Viipurin linna seisoi eheänä. Meihin yhtyneet 3 muuta upseeria, jotka olivat myöskin viipurilaisia, luutnantti Parikka ja luutnantti Herold, jatkoivat toisella veneellä matkaa kaupungin rantaan, nousivat ylös linnan kadun päässä, mutta minä, Venrikki Kilven sekä alikersanttien Hännisen sekä Prihan kanssa lähdin linnaan. Matkalla tapasimme useita lankoja ja epäilimme hiukan, että olisikohan ryssä järjestänyt jonkinlaisen Viipurin pamauksen. Taittelimme puukoin eräitä lankoja ja lähestyimme linnan tornin oviaukkoa. Siinä vielä vetäisin puukolla muutamia lankoja, jotka luultavasti olivatkin vaan ilmatähystäjän puhelinlankoja, ja lähdimme juoksemaan tornin sisällä kierteleviä rappuja ylös. Kun saavuimme ylös, oli kello oli 13.50. Ylhäällä liehui repaleinen, haalistunut punainen lippu tangossa. Venrikki Kilpi edellä ja minä perässä kiipesimme huojuvia vaijeritikkaita myöten kupukatolle. Ja kun meillä ei ollut parempaakaan paitaa, niin me ajattelimme, että herra sotamarsalkan sotilaan paita on parempi Viipurin linnan tornissa kuin se punainen räsy. Ja riisuin paidan päältäni ja kiinnitimme sen lippu vaijeriin. Sillä samaan aikaan kierteli eräs kone linnan ympärillä ja tahdoimme sille tiedottaa, että linna oli valkoisissa käsissä. Silloin oli kello 14. Kiipesimme alas ja jatkoimme matkaa kaupunkiin.
Minkäs tämä ryssän lippu sitten jäi?
Ryssän lipun kiersi Venrikki Kilpi ruumiinsa ympärille ja se on tuolla meillä autossa.
No miltäs noin kaupunki viipurilaisen silmiin noin ensinäkemältä vaikutti? Sehän oli kai muuten yleensä hyvin hiljainen, ettei tavannut siellä ketään.
Kun sitten sousimme kaupunkiin, olivat edellä menneet upseerit häipyneet, mutta Pappilan niemestä oli tullut 3-miehinen upseeripartio, tuli meitä vastaan päävartion kohdalla. Jatkoimme kuitenkin matkaa kaupunkiin ja kiersimme läpi kaupungin. Menimme itäisille esikaupungeille. Siellä olivat kaikki talot yleensä rikki. Viipurin kuuluisa stadion, sen kenttä oli ehjä. mutta itse katsomon katos oli putotettu alas. Jatkoimme matkaa vallien ylitse. Kaupungin sairaala paloi. Itse vesijohto tai vesitorni oli ehjä ja näytti kaupungin naisten sairaala oleva suurin piirtein ehjä. Jatkoimme matkaa ohi Sergejevin palanen oluttehtaan loikkaseen. Siellä oli noin 30% taloista ehjinä. Sieltä jälleen palasimme Papulan mielisairaalan ohite. Se näytti suurin piirtein ehjältä, mutta Papulan silta oli rikki. Samoin Karjalan radan rautatiesilta, mutta sen vieressä oleva maantiesilta loikkasesta oli ehjä. Sitä myöten menimme ratapihan poikki, joka oli surkeasti hävitetty, kohti läänin sairaala, joka paloi. Ja meidän paraikaa sitä sivuttaessaan eräät kattopellit palaavasta talosta romahtain tulivat alas. Jatkoimme matkaa erään minulle tunnetun rakennuksen Kaleva-saunan ohitse. Se oli ehjä. Tervetuloa viipurilaiset sinne kylpemään, kirjoitin sen seinälle.
Hyvä, kun mikä. Miten jos noin muuten yleensä viipurilaisista, vastasiko tämä kaupungin kuva odotuksia, että tuottiko tämä pettymyksen? Siis toisin sanoen, oliko se huonommassa kunnossa, kun te odotitte vai ehkä
se paremmassa? Oli minusta paremmassa kunnossa kuin minä luulinkaan. Se oli hyvä, että venäläiset tuolla tavalla sen olivat sentään jättäneet, etteivät he olleet ruvenneet sitä sen enempää korjailemaan ja laittamaan ja muuttamaan kaupungin kasvoja ja sen kuvaa. Sen me teemme itse.
Niin, Ryssillä oli kyllä ilmeisesti aikomuksena puolustautua aivan katutaistelussa viimeiseen asti, sillä kaikkialle pitkin salmien rantoja olivat he rakentaneet konekivääriä ja kivääripesäkkeitä, joissa miehillä olisi ollut tilaisuus jatkaa taistelua, jos meikäläiset olisivat tulleet vastarannalle, ja jatkaa taistelua edelleenkin aina siis talo talolta, mutta nyt he kuitenkin meikäläisten nopean ja aloiterikkaan toiminnan vuoksi ovat olleet pakotettuja vetäytymään pois, eivätkä ole uskaltaneet ryhtyä taistelemaan itse kaupungissa. Ja kuten luutnantti Rantanen sanoikin, niin oli hyvä, etteivät ryssät tämän enempää ole muuttaneet kaupungin kasvoja, sillä senhän tekevät viipurilaiset itse aikanaan, he muuttavat sen omaan täysin viipurilaiseen suuntaansa. Niin, linnan torniin nostettiin tämä luutnantti Rantasen paita ensimmäiseksi Suomen lipuksi, mutta myöhemmin sinne vaihtui kyllä oikea lippu. Jahan meillä onkin tässä eräs alikersantti, joka on ollut tätä lippua vaihtamassa, niin hän voi kertoa, mitenkä sinne saatiin siis toinen tilapäinen lippu sekin.
Kävi sillä tavalla, kun myö meinattiin mennä kaupunkiin ja yksi kapteeni on siellä rannassa, niin se sanoi, että sinne ei saa mennä ketään, että nyt mennään vaihtamaan tavallinen Suomen lippu sinne. Mutta ei sekään ollut se oikein Suomen lippu, se on sen kapteenin lakana, mutta siitä on järjestetty Suomen lippu. Siihen on ryssän paijasta tehty se sininen risti. Mutta sitten kuitenkin, kun ne läksivät kolme upseeria sitä lippua vetämään sinne, niin sitten se kapteeni vei meidät sinne sillankorvaan ja meitä oli sitten silloin 12 miestä, se laittoi meidät kahteen riviin ja silloin kun se lippu nousi, niin silloin siihen tulkii 4 miestä polkupyörien kanssa ja se komensi nekkiin siihen vielä yhteen ja sitten komenti meille asennon ja huomioon katsoi oikeaan päin ja silloin kun se lippu nousi sinne ylös, niin sitten huuettiin 3-kertainen eläköön huuto sen, minkä jaksettiin.
Niin, ja kello oli silloin?
Kello oli silloin 18, ei suunnilleen 5 vaille.
Niin, tässä muuten on ympärillä iso joukko näitä ensimmäisiä Viipuriin menneitä miehiä, ja he haluavat lausua kaikille terveisensä tänä historiallisena iltana, jolloin he ovat, kuten sanoin, Suomen armeijan ensimmäisenä miehinä käyneet Viipurissa. Sanokaapa ja nopeasti noin.
Nänäkin Sulo Kilpi lähetää terveisiä veljelleen Runo Kilville sinne rintamalle, sekä Ryhäsille Helsinkiin ja Lasse Mäkiselle.
Alikersantti Kairanto Aaro lähettää terveisiä kotiväille Myrskylä ja Helsinkiin veljille.
Alikersantti Änninen lähettää terveisiä Saarijärvelen Kalmariin kotiin.
Alikersantti Alatalo lähettää Luumäen Luotoselle terveisiä kotiin.
Luutnantti Hämälän lähettää terveisiä kotiin äidille Kuusankoskelle sekä Morsiamelle Helsinkiin.
Sotamies Uke Suuntala lähettää terveiset Luumäelle, äidille ja veljille ja kaikille tutuille.
Sotamies Lahminen lähettää terveiset Helsinkiin tutuille ja kotiin.
Niin, hyvät kuuntelijat, tämä luutnantti Rantasen paita, joka toimi ensimmäisenä Suomen lippuna tänä historiallisena 29. päivänä elokuuta 1941, on tällä hetkellä sotilasvirkamies näyttelijä Arvo Lehesmaalla, joka sen ottanut haltuunsa. Mihin sinä aiot tämän paidan toimittaa?
Jaa, tämä minun on määrä toimittaa tämä kaupunkijohtaja Tuurnalle. Se oli siinä lapussa, kun me vedettiin alas se sieltä ja nostettiin toinen lippu, Suomen lippu sinne, joka oli tehty lakanasta. Ja minä aion sen toimittaa. Se riippuu tässä minun vyölläni.
Aivan.
Myöskin riippuu tässä minun vyölläni se punainen rätti, joka vedettiin sieltä alas niin ennen tätä paitaa.
Niin, ja tämä paita on aivan puhdas ja valkoinen.
Kyllä on.
Mutta tämä rätti on hyvin likaisen, epämääräisen punainen, että nämäkin tavallaan tässä symbolisoivat kumpikin omalla selvällä tavallaan. Toinen Suomen lipun valkoista puhtautta, toinen ryssän epämääräistä punaisuutta, joka ei oikeastaan mitään, vaan on likainen rätti.
Kyllä.
Mitenkä muuten sinä täytenä viipurilaisena, niin jos käyttäisi tuollaisen yksinkertaisen kysymyksen, että miltä sinusta tuntuu nyt tällä hetkellä, kun sinä olet saanut yhtenä, ehkä ensimmäisenä viipurilaisena kiertää nyt kotikaupunkisi?
Ja sitä on vähän vaikea kuvata. Se tunne, mikä oli silloin, kun ensi kerran näki Viipurin, sitä pitäisi oikeastaan olla suuri runoilija ennen kuin voisi saada sitä ilmi, mitä ihminen tuntee. Minun tuli vaan mieleen, kun minä näin, että sie oot sie. Se vaan tuli. Ja sitten minä katselin, enkä osannut puhua mitään sitten.
Niin.
Mutta hyvä olla on.
No sen minä uskon. Kyllä. Ja varmasti on jokaisella viipuraisella nyt hyvä olla. Sillä Viipuri on jälleen meidän.